Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 23. august, slijede vijesti. Nacrti zakona o sudovima i sprečavanju sukoba interesa na sjednici Vijeća ministara BiH. Željko Komšić i Denis Bećirović u Kijevu razgovarali sa Volodimirom Zelenskim. Opštinski sud u Bihaću potvrdio optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv Fikreta Abdića zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. U vazdušnom napadu dronovima na regiju Moskve oštećena zgrada u poslovnom kvartu, a ruska vojska gađala infrastrukturu za žitarice u oblasti Odese. Najmanje 26 radnika poginulo, a dvojica su ozlijeđena u rušavanju željezničkog mosta u izgradnji u indijskoj sjeveroistočnoj državi Mizoram. Šumski požar bjesni u blizini Atine, što je izazvalo nove evakuacije stanovništva. 20 ljudi je poginulo otkako su požari izbili na sjeveru Grčke. Oko 100.000 ljudi je evakuisano iz poplavljenih sela u pakistanskoj provinciji Pendžab. Otvoren jubilarni 50. sajam šljive u Gradačcu, više od 300 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regije. Indijska svemirska letjelica Chandrayaan 3 uspješno spustila svoj sondu Vikram na južni pol mjeseca, što je prvi put da neka letjelica sleti na tu lokaciju. Vrijeme sutra sunčano i vruće, poslije podne u centralnim istočnim područjima Bosne može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Dnevna temperatura od 31 do 37, na jugu do 40 stepeni. U emisiji pored ostalog saznajte kako se militaristička kampanja kada se vojska na Kosovo vrati proširila na Rusiju. Ivan Đorđević, koji se bavi antropologijom sporta.
Nije baš verovatno da je u pitanju isključivo navijačka organizacija, nego da iza toga stoji nešto mnogo, mnogo, mnogo veće.
Znamo li da je Bosna i Hercegovina obavezna po Eurobet sporazumu da štiti šišmiše? Na tajanu su se okupili istraživači, a voditelj istraživanja Besim Gurda kaže.
Pa vjerovatno i najznačajnija životinja za čovjeka u kompletnom ekosistemu.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu sjednica Vijeća ministara koji razmatra nacrte zakona o sudovima BiH i o sprečavanju sukoba interesa u institucijama. Pored toga na dnevnom redu je i nacrt zakona o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini, kao i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima Ministarstva sigurnosti. Članovi predsjedništva Željko Komšić i Denis Bećirović razgovarali su danas u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o brojnim temama, uključujući i podršku najvećeg dijela Bosne i Hercegovine borbi Ukrajine u ratu s Rusijom. Mislim da je i ljudski, i politički, i moralno važno biti na strani Ukrajine, rekao je Komšić. Inače, planom posjete predviđeno je da članovi predsjedništva prisustvuju u međunarodnoj konferenciji Krimska platforma. A opštinski sud u Bihaću potvrdio optužnicu protiv Fikreta Abdića, opštinskog načelnika Velike Kladuše, zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Na teret mu se stavlja postojanje osnovane sumnje da je 27. januara prekoračio granice svog službenog položaja i nadležnosti opštinskog načelnika tako što je donio pravilnik o izradi, upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata u organu uprave opštine Velika Kladuša, a kojim je na sebe preuzeo sva ovlaštenja. Iz regije. Tokom procesa formiranja nove vlade Crne Gore niz poruka stiže iz regiona i svijeta. Suština poruka Evropske unije i Sjedinjenih Država je da žele partnersku vladu čije članice će biti proevropske snage, čije će spoljno-politički kurs biti jasan kroz osudu agresije Rusije i podršku Ukrajini. Na drugoj strani, poruke zvaničnog Beograda su da u budućoj vladi treba da budu predstavnici Srba uz upozorenje Crnoj Gori da će snositi posljedice zbog priznavanja nezavisnosti Kosova, kako je to rekao ministar odbrane Srbije Miloš Vučević. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je poručio da je neprihvatljiv bilo koji pokušaj miješanja inostranih aktera iz regiona i ostatka svijeta u kreiranje vlade. Izjednačavanje poruka zapadnih zemalja i Evropske unije sa onima koje dolaze iz Srbije za program Radio Slobodna Evropa komentariše Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu.
Ako je prioritet Crne Gore da budemo članica Evropske unije i ako je naš prioritet i dalje da budemo članica NATO-a, onda je jasno da poruke i sugestije naših saveznika ne mogu da se stave u isti ravan kao i sa miješanjem zemalja koje zapravo imaju politiku koja je u suprotnosti ili nije u skladu, da tako kažem, sa politikom Evropske unije i NATO-a. Vrlo jednostavno da se izrazimo ovdje, da svima je ili mnogima je jasno sada da nismo članica NATO-a, da se nije to desilo, rekao bih, na vrijeme. Crna Gora bi sada, imajući u vidu vjerovatno i budući sastav vlade, bila ili vodila sličnu vanjsku politiku kao i Srbija. Ona vjerovatno ne bi uvela sankcije Rusiji, ona vjerovatno bi tražila nekakav takozvani srednji put, a zapravo put koji bi bio put podrške Srbiji i Rusiji. Kada se stavlja u isti ravan ono što radi Srbija, odnosno Vučićeve preporuke da jedini oni koji se kvalifikuju da budu Srbi su zapravo članovi bivšeg demokratskog fronta, i stavljanje tih takozvanih preporuka zajedno u isti ravan sa preporukama koje dolaze iz Evropske unije, zemalja iz Evropske unije ili Amerike, da bi vlada trebala da bude reformska, da treba da se usredsredi na dalje približavanje Evropskoj uniji, da, kako bi rekao, baštini određene vrste civilizacijskih vrijednosti i tako dalje i tako dalje. Stavljanje tih preporuka u isti ravan po meni zapravo prikriva pravu istinu da vlada, ne znamo kako, evo da vidimo kako će da bude, zapravo želi da se približi više Srbiji nego da ostane na kursu prema Evropskoj uniji. Oni imaju pravo da budu zabrinuti, imaju pravo da postave to pitanje, jer mi želimo da budemo članica Evropske unije, oni nas na to niko nisu natjerali, to je naš izbor i mi barem retorički i dalje to držimo kao svoj strateški cilj.
Bio je to Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu. A poruka kad se vojska na Kosovo vrati uz boje zastave Srbije ispisana je po zidovima ruskih gradova, uključujući i Moskvu. Time se učestala pojava ovih grafita iz Srbije nakon bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske i Crne Gore preselila i u Rusiju. Antropolozi sporta kažu da su grafiti u Rusiji navijački rukopis, ali da je riječ o organizovanoj kampanji koja nije isključivo ideja navijača. O tome u temi Ljudmile Cvetković.
Kako su grafiti kad se vojska na Kosovo vrati počeli da se šire po Srbiji, za manje od mjesec dana identičan natpis osvanuo je na više zidova u Rusiji. Na kanalima ruskih grupa na Telegramu objavljene su fotografije i video snimci ovog natpisa u nekoliko ruskih gradova. U jednoj od tih objava piše da su takav grafit u gradu Stara Kupava u Podmoskovlju nacrtali navijači fudbalskog kluba Spartak. U drugim objavama, također uz fotografiju iscrtanog grafita, piše da su ga u Sankt Peterburgu radili navijači Zenita. RS nije uspeo da utvrdi ko stoji iza grafita kad se vojska na Kosovo vrati u Rusiji. Ivan Đorđević, koji se bavi antropologijom sporta, ocenjuje za RS da grafiti u Rusiji jesu navijački rukopis i u nekom smislu orkestrirana stvar sa obe strane.
Dakle, ja bih rekao da je definitivno u pitanju vrlo organizovana kampanja i da je ta kampanja nije isključivo niti ideja navijača, niti da su oni u stvari samo izvršioci.
On je dodao da je u trenutnoj situaciji jako teško proceniti ko za koga radi i zbog čega. RS je pokušao da kontaktira pomenute ruske fudbalske klubove sa pitanjima da li znaju za ove akcije navijača i da li ih podržavaju. Do objavljivanja ovog priloga Zenit i Spartak nisu odgovorili. Ispisivanje grafita u Srbiji počelo je krajem jula. Beogradsko udruženje Krokodil saopštilo je 17. avgusta da je ispisano više od 50 grafita veličine 40 kvadratnih metara sa natpisom kad se vojska na Kosovo vrati. Ovi grafiti nisu potpisani ili objave sa njihovim fotografijama se dele na desničarskim Telegram kanalima. Na Telegram kanalu Delije Sever u objavi od 15. avgusta je navedeno da su grafiti o povratku vojske na Kosovo ukrasili mnoštvo zidova širom Srbije i tek će ih krasiti. U toj objavi se dodaje da žele povratak srpske vojske na Kosovo kako bi pružila sigurnost srpskom narodu. Delije su navijači Beogradskog fudbalskog kluba Crvena zvezda, a nije poznato da li je pomenuti kanal na Telegramu zvaničan kanal zvezdinih navijača. Klub se nije oglašavao povodom ovih navoda. Antropolog Ivan Đorđević rekao je za RS da u navijačkom svetu postoje pravoslavna bratstva koja se prevashodno odnose na klubove Srbije, Rusije i Grčke. On je naveo da je poznato da navijači Beogradskog Partizana imaju bratstvo sa navijačima CSKA iz Moskve, dok je kod Zvezde prevashodno u pitanju Spartak, ali u novije vreme i Zenit.
Da bi došli do toga da ste ovakve kampanje, kao što je pisanje grafita po Rusiji, kad se vojska na Kosovo vrati, znači od jednog ono konvencionalnog navijačkog druženja, da bi došli do ovakve kampanje, tu ja bih rekao nije baš verovatno da je u pitanju isključiva navijačka organizacija, nego da iza toga stoji nešto mnogo, mnogo, mnogo veće.
Sofija Todorović iz Beogradske nevladine inicijative Mladih za ljudska prava pojavu grafita u Rusiji vidi kao pokušaj nametanja solidarnosti koja stiže iz Rusije.
Zapravo savršeno gledalo toga kakvu vrstu snaga i aktera Rusija podržava u Srbiji i kakvu vrstu štetnih delovanja za samu Srbiju i za odnos Srbije sa drugim zemljama u regionu nekako se potiče zapravo iz Rusije.
U međuvremenu su Srbija i Kosovo krajem februara prihvatili sporazum o normalizaciji odnosa na osnovu predloga Evropske unije, a u aprilu je usaglašen aneks za njegovu implementaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org
Iz svijeta. Najmanje 26 mrtvih je nakon urušavanja željezničkog mosta u Indiji, dok je u Pakistanu zbog poplava evakuisano oko 100.000 ljudi. Bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra iz zatvora je prebačen u bolnicu. Priredila Aida Đugum.
Najmanje 26 radnika poginulo je, a dvojica su ozlijeđena u urušavanju željezničkog mosta u izgradnji u indijskoj sjeveroistočnoj državi Mizoram. Lokalni mediji izvijestili su da je 40 radnika bilo na gradilištu kada se dogodila nesreća. Predsjednik sjeveroistočne granične željeznice saopštio je da je most bio dio projekta indijskih željeznica za povezivanje svih glavnih gradova u sjeveroistočnom regionu i da njegova izgradnja traje već nekoliko godina. Dodao je da tek treba da budu utvrđeni uzroci nesreće i tačan broj ljudi koji su bili prisutni na gradilištu u toku nesreće. Oko 100.000 ljudi je evakuisano iz poplavljenih sela u pakistanskoj provinciji Pendžab. Nekoliko stotina sela i hiljada hektara obradive zemlje u centralnoj provinciji potopljeno je kada se rijeka Sutlej u nedjelju izlila iz korita. Službe hitne pomoći rade na evakuaciji stanovništva i stoke na viši teren. Šef vlade Pendžaba Mohsin Naqvi rekao je da su monsunske kiše navele vlast u Indiji da ispuste višak vode iz rezervoara u rijeku Sutlej, što je izazvalo poplave nizvodno na pakistanskoj strani granice. Zvaničnici s indijske strane nisu bili dostupni za komentar. Pendžamska agencija za upravljanje katastrofama upozorila je da bi prognozirane monsunske kiše mogle pogoršati poplave u narednim danima. Bivši premijer Tajlanda Taksin Shinawatra prebačen je u bolnicu u toku noći, nakon što mu se pogoršalo zdravstveno stanje zbog problema sa srcem i hipertenzijom, prenio je Reuters. Iz tajlandske policije saopšteno je da je Taksin hospitalizovan u zatvoru. On je uhapšen i izveden pred sud odmah jučer pri dolasku na Tajland, nakon više od 15 godina egzila. Shinawatra je osnivač stranke PU Thai, čiji je član Sreta Thavisin izabran za premijera ranije ove sedmice. Shinawatra je došao na vlast 2001. na populističkoj platformi orijentisanoj ka ruralnim Tajlanđanima, koji su vladajuće elite dugo zanemarivale. U septembru 2006. kada je Shinawatra bio u Njujorku, vojska je preuzela vlast. Kasnije je osuđen za zloupotrebu vlasti i otišao u egzil 2008. a većinu vremena je proveo u Dubaju. Shinawatra je, iako pravosnažno u svojoj zemlji osuđen zbog korupcije, dobio pasoš kao počasni građanin Crne Gore 2009. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Trebinju je ozvaničen početak rada u novom objektu dnevnog i servis centra Udruženja roditelja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju Sunce nam je zajedničko, gdje su uručena invalidska kolica i ostala ortopedska pomagala za članove udruženja. Donacija je vrijedna oko 300.000 eura. Prilog Nebojše Kolaka.
Građevinski radovi na objektu počeli su 2020. a završeni 2022. godine. Na gornjem spratu se planiraju napraviti apartmani i restoran za stanovanje uz podršku. Korisnici usluga udruženja Sunce nam je zajedničko zadovoljni su uslovima u novom objektu. Velibor Mrkajić, korisnik usluga udruženja Sunce nam je zajedničko.
Odlično. Ja nemam šta drugo da kažem, nego je stvarno odlično i vjerujte mi da mi je puno srce što je to ovako. I hvala Bogu dobio sam i posao i hvala Bogu imat ću gdje da radim.
Njegov drug Boriša Dačić.
Evo, odlično. Novi, evo nas objekat, odlično. Nova prostorija, centar. Tu ćemo se preseliti. Svi ćemo se preseliti. Od djece, sa školjčama, razvoju. Tu ćemo se preseliti.
Mijat Šarović je vršao dužnost izvršnog direktora Trebinjskog udruženja Sunce nam je zajedničko, je podsjetio da udruženje radi već 25 godina, te istakao da će otvaranje novog centra značiti mnogo njegovim korisnicima, kako bi mogli da nastave da razvijaju programe u svom gradu, da ne bi moralo da idu iz svoje sredine zbog toga.
Želim na samom još da vas kažem da se zahvalim svima koji su na bilo koji način pomogli da se ovaj centar završi. Mi ćemo u daljem radu, naravno zajedno sa gradskom administracijom, tražiti najbolja rješenja da se pomogne svim našim korisnicima. Evidentno da je broj naše djece, da je povećanje djece sa poteškoćama razvoju evidentno u gradu. Nažalost, samo sa autizmom imamo preko desetak djece uzrasta do 7-8 godina.
Boško Proviđalo, rođeni Trebinjac, koji je dugi niz godina radio u Švajcarskoj, obezbijedio 45 invalidskih kolica i ostalih pomagala. Ističe da mu je srce puno što može da pomogne ljudima kojima je pomoć potrebna i da im makar malo olakša život.
I da, htio bih se zahvaliti stvari svima koji su pomogli Gidu i Gelbartu koji mi je to dozvolio i svim prijatelja koji su mi letili da podijelimo transport.
Vrijednost ove donacije je oko 300.000 evra, izgradnje objekta koštala je oko 1.000.000 maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Idemo sada do Livna gdje je ovih dana održan treći ljetni kamp za osobe s invaliditetom. Srednja strukovna škola sa sportskim terenom i ostalim pratećim sadržajima, planinarski dom Kruzi i bajkovita kućica na rijeci Strubi bili su ovih dana najveselija mjesta u gradu, o čemu više u prilogu Željke Mihaljević.
Različite kreativne radionice za osobe s invaliditetom ugostile su i one iz najudaljenijih livenskih sela. Već i sam pogled na crveno-zelenu skupinu govori koliko im je kamp donio veselja. Potvrdio nam je to jedan od polaznika, Dominik Čečura.
Sve mi znači druženja i izađem iz kuće i to mi je najveće društvo. Budem im lipo šta, nije do mene, ja molim, lijep družnji se sa svojim prijateljima.
A Ljuba Brnić prisjeća se aktivnosti iz prethodna dva kampa.
Lipo je, uživa se, prve godine smo radili pužiće, boju, sve što smo radili. A lani smo išli na Crnoj stini, vozili se čamce.
Mateja Visković, edukacijska rehabilitatorica i članica Marijanske Vinkovske mladeži, Livanjka sa zagrebačkom adresom, osmislila je gotovo sve aktivnosti. Ne propušta naglasiti što kamp znači za osobe s poteškoćama u razvoju.
To je njima prilika da izađu iz svojih domova, da razvijaju svoju samostalnost i što je najvažnije da razvijaju socijalizaciju. Ja mogu reći da je kamp inkluzivne prirode iz razloga što su nama volonteri isto godište kao i sudionici. I onda zapravo svi učimo jedni od drugih.
Učila je i Ana Kelava, djevojka koja je volontirala u sva tri kampa.
Bilo me dosta strah i nisam znala kako se treba ponašati, a sad vidim da su zapravo svi oni normalni ljudi i svi su mi zapravo postali jako dobri prijatelji. Tako da sam presretna da imam tako dobro društvo i uvijek kad idemo negdje volim se s njima družiti.
Organizatorice i glavne poluge u kampu Mateja Visković i Anteja Miloloža ističu kako prečesto slušaju što osobe s invaliditetom ne mogu, te i njima samima, a i javnosti žele pokazati što i koliko mogu.
Biće potrebno oprati suđe na jednom zadatku, onda idemo na sljedeći, treba će složiti odjeću, raširiti odjeću, staviti odjeću na vješalice, razvrstati vilice, kašike i noževe, tako da oni stvarno puno toga mogu, samo im treba dati priliku da to pokažu.
I naša sva druženja, ne samo ljetni kamp, nego sva druženja, cilj nam je da su oni što samostalniji i da što više toga rade sami i da pokažu i nama i roditeljima koliko zapravo oni toga mogu.
Puž je jedna od rijetkih udruga u Bosni i Hercegovini, ali šire, koja na svakog svog člana ima barem jednog volontera.
Uz volontere iz Marijanske Vinkovske mladeže tu je još i volontera koji ne pripadaju nijednoj udruzi i evo mogu reći da ih je svake godine sve više. Ove godine imamo 28 volontera, neki su s nama od prvog ljetnog kampa, a neki su došli na drugom, a evo još je veći broj na trećem.
Ljetni kamp je otvoren tradicionalnom štafetom, nastavljen s radionicama i druženjem u prirodi, a svaki dan završavao je pjesmom, plesom i veseljem. Uz zahvale svima koji su doprinijeli da se ovako nešto dogodi, poručuju kako s nestrpljenjem čekaju sljedeću godinu i novo druženje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
A nevladina organizacija i humanitarna inicijativa u Srbiji Čep za hendikep pokrenula je akciju kojom pozivaju građane da ne odustaju od prikupljanja plastičnih čepova. Naime, prema regulativi Europske unije čepovi se spajaju za flaše pa se teže odvajaju, a više o tome u prilogu Ive Gajić i Miljana Miletić.
Svrha ove akcije jeste prikupljanje čepova svih vrsta plastičnih čepova za reciklažu i od datog novca se kupuje ortopedska pomagala kao i za rad organizacije.
Ovako Zoran Martinov, osnivač organizacije Čep za hendikep, opisuje njihov rad. Godišnje su prikupljali oko 80 tona čepova i kupovali 20 ortopedskih pomagala. Njihove prepoznatljive kutije nalaze se širom Srbije. Tatjana Petronijević jedna je od onih koji prikupljaju čepove.
Pošto ja imam četvoro male dece, stvarno se maksimalno trudim da ih naučim, čak su i oni počeli da vode računa o tome. I u zgradici imamo šarenu kuticu gde onako kolektivno sva deca iz grade skupljaju.
Njoj se priključuje i Ljubica Arsikin.
Već odavno skupljam za svoje unučiće koji odnosu u školu čepove. Čak ih i operem u mašini da budu baš čisti.
Međutim, evropski propis kojim čepovi moraju biti pričvršćeni za plastične flaše mogao bi ugroziti rad ove organizacije, ističe Zoran Martinov.
Da, nova uredba Evropske unije iz 2019. godine koja mora da se realizuje do kraja 2024. godine, gde će svi proizvođači plastične ambalaže u kojoj se drži i plastični čep morati biti prihvatan kako bi na taj način smanjili raspinjavanje plastike u prirodi.
Jasmina iz Beograda ipak smatra da to neće ugroziti rad organizacije Čep za hendikep.
Jel mislim da ljudi koji stvarno žele da pomognu i koji to rade, mislim da će isto tako lako naći način da odvoje čep i da sakupe čepove i da to skupe za njih.
Sa tim se slaže i Tatjana Petronijević, ali ističe da niko u njenom okruženju nije srećan zbog ove promene.
Potrudimo se da skinemo. Jeste, nezgodno je, nekad moramo i nože makazama, ali stvarno se trudimo jer kada se probudi svijest kod ljudi, da jedan naš mali gest, pa makar i to čupanje čepa, može da mnogo pomogne nekom detetu, verujte, nema cenu.
I propis Evropske unije i humanitarna akcija žele da smanje plastični otpad, kojeg u Evropi godišnje ima blizu 26 miliona tona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Miljana Miletić.
Izvještaj Ujedinjenih nacija o globalnoj sigurnosti vode procijenio je da su države regiona u kategoriji zemalja nesigurnih sa vodom. Studija procijenjuje sigurnost vode u zemljama ispitivanjem 10 različitih osnovnih komponenti, od kvaliteta vode, sanitacije, dostupnosti, stabilnosti vodenih resursa i rizika povezanih s promjenama klime. Od 4 kategorije koje definišu sigurnost vode, zemlje Zapadnog Balkana svrstane su u kategoriju 3 sa ocjenom nesigurna. Bosna i Hercegovina je dobila konačnu ocjenu 62, Albanija 60, Srbija 57, Sjeverna Makedonija i Crna Gora 51, dok za Kosovo nema podataka na skali od 1 do 100. Najsigurnija voda je u Švedskoj, Austriji, Danskoj i Norveškoj. Inače, 72% svjetske populacije čine zemlje koje se suočavaju sa problemima sigurnosti vode. 8% dodatne globalne populacije suočeno je sa kritičnom nesigurnošću vode. 94% populacije Afrike nema pristup sigurnim i pouzdanim izvorima vode. 4,3 milijarde ljudi u Azijsko-Pacifičkoj regiji živi u zemljama koje su nesigurne sa vodom. Novu infografiku pod nazivom Kakvu vodu pijemo potražite na slobodnaevropa.org.
Danas je u Gradačicu otvoren jubilarni 50. sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Ova najstarija specijalizovana manifestacija u Bosni i Hercegovini okupila je oko 300 izlagača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, a o tome informiše Zoran Matkić.
Ove godine izlagači na sajmu šljive u Gradačcu svoje proizvode prezentiraju na oko 5000 četvornih metara otvorenog i zatvorenog sajamskog prostora. Direktor sajma Ensar Mešanović.
Predstavit će nam se blizu 300 izlagača iz 6 zemalja. To su izlagači koji dolaze prvenstveno iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Francuske i Turske.
Sajamski prostor podijeljen je u 3 sekcije, kaže Mešanović.
Imamo u jednoj sekciji poljoprivrednu proizvodnju, u drugoj sekciji prehrambeno-prerađivačku industriju i u trećoj sekciji imamo poljoprivrednu mehanizaciju. Ove godine imamo ponovo i podsajamsku manifestaciju, radi se o 6. međunarodnom sajmu pčelarstva Pčela Gradačac.
Kao i prethodnih, i ove godine u sklopu sajamske manifestacije održat će se niz stručnih predavanja i savjetovanja.
Govorimo o zanimljivim temama iz poljoprivrede. Novina je da ove godine govorimo i o turizmu u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli. Imaćemo zanimljive teme iz turizma.
Ipak ovogodišnji sajam šljive u gradašcu, zbog nedavnih nemilih događaja u kojima su ubijene tri osobe, a tri ranjene, će se razlikovati od prethodnih 49, naglašava Mešanović.
Vi znate da je naš sajam prepoznatljiv po kulturno-zabavnom programu. Mi smo bili pripremili zanimljiv kulturno-zabavni program, ali evo bili smo prinuđeni da odgodimo sve i duboko suosjećamo sa porodicama žrtava.
50. jubilarni sajam šljive u gradačcu zatvara se u subotu 26. kolovoza. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zaštita šišmiša u Bosni i Hercegovini bio je najvažniji cilj istraživačkog kampa na Tajanu kod Zavidovića. U jedinom zaštićenom području tokom ovog mjeseca okupili su se istraživači šišmiša. U Bosni i Hercegovini postoji jedna od najočuvanijih populacija šišmiša u Europi, a o tome je više saznao Arnes Grbešić.
Zaštita je potrebna svim vrstama šišmiša u Bosni i Hercegovini, kaže to Besim Gurda, voditelj istraživanja koje je urađeno na području spomenika prirode Tajan kod Zavidovića.
Kroz ovaj kamp mi nastojimo doprinijeti saznanjima o šišmišima, dakle prikupiti neke nove naučne podatke koji će dalje poslužiti za izradu nacionalnog izvještaja i nekih smjernica i preporuka za zaštitu ovih vrijednih životinja i njihovih staništa u skladu sa Eurobet sporazumom koje je Bosna i Hercegovina potpisala. Naime, tim sporazumom je potrebno zaštititi svih 32 vrste šišmiša koliko ih ima u Bosni i Hercegovini.
Šišmiš je važan čovjekov komšija, objašnjava Jasmin Komula Omerović iz Centra za krš i speleologiju iz Sarajeva.
S jedne strane on oprašuje šume i uništava štetne insekte, znači samo noćne, on ne jede pčele, ne jede ovo, on samo znači uništava insekte koji štete šumama. S druge strane uništava insekte koji mogu prenijeti zarazne bolesti na čovjeka kao što su komarce, a drugo, njegova korist je što u gradovima također jede, on se hrani isključivo štetnim insektima koji bi nas zatrpali zapravo da nema njih. Mislim, mi bi bili pod naslagom raznih komaraca, raznih buba koje lete po noći, samo pogledajte najveće oko svjetla šta leti, to znači sve letlo po nama.
Istraživači se bore protiv predrasuda, dodaje Besim Gurda.
Cilj je da razbijemo tu neku pogrešnu sliku o šišmišima u javnosti koja je nastala zbog nekih starih predaja, hajmo reći, zbog ovih filmova o Drakulama i slično, i na kraj krajeva evo i zbog ove nesretne korone koja nas se zadesla nedavno, sve se to nekako slomilo na šišmišima, znate, a ljudi nisu svjesni koliko su šišmiši zapravo značajni, da je to pa vjerovatno i najznačajnija životinja za čovjeka u kompletnom ekosistemu.
Tajan je inače jedino zaštićeno područje prirode u Zeničko-Dobojskom kantonu. Predsjednik sportskog i naučno-istraživačkog kluba Atom iz Zavidovića, Adnan Bajraktarević.
To je jedan prostor koji zavređuje da bude zaštićen. To je nekih 50 kvadratnih kilometara trenutno pod zaštitom. A i samo rubno područje je i zanimljivo i vrijedno. I samo speleoloških objekata imate do sada skoro 150 registrovani. A to su stvari skloništa za šišmiše, gdje oni borave jedan svoj dio života, a čuli smo koja im je vrijednost. I jedan ovakav prostor, osim što se treba zaštititi, konzervirati na neki način i da služi prirode svim ovim vrstama koje žive u njemu, i treba da služi kao mjesto za edukaciju. Evo, upravo na takav način ga danas koristimo i ovih dana i za istraživanje i za edukaciju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok vas podcasti Šta ima, Zaviri ispod površine, Glasom mladih i drugi, osim na našem sajtu, čekaju i na mrežama, te na Spotify, Google i Apple podcastima.